VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anak laki-laki berusia 2 tahun yang gemar memasak berhasil menarik perhatian dunia dan kini menjadi bintang di media sosial. Berikut selengkapnya. Hi guys.
Hi guys. Yes, come.
Shubana nama Liam.
Yes, toy.
Liam El Haddad yang berusia 2 tahun dikenal dengan nama Chef Popo oleh para pengikutnya di media sosial. Liam yang tinggal di Lebanon suka sekali memasak seperti diceritakan oleh sang ibu Sybil El Haddad kepada Reuters belum lama ini. Liam dan Sybil kerap tampil sambil menyiapkan makanan dan beragam resep lewat video-video yang diunggah ke berbagai akun media sosial dengan nama Mama de Popo. Keduanya menghibur lebih dari 350 ribu pengikut mereka di Instagram dan lebih dari 1 juta pengikut di TikTok. Sybil mengatakan dia selalu menganggap memasak sebagai bentuk terapi. Saat Liam masih berusia beberapa bulan, ia mulai membagi resepnya dan menyebut dirinya sebagai polisi resep. Namun karena sibuk, ia sempat berhenti. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa putranya gemar memasak. Kepada Reuters, ia mengatakan Liam bahkan menikmati memasak. Ia lalu memutuskan untuk kembali syuting dan kali ini bersama dengan Liam. Dengan begitu para pengikutnya bisa berkenalan dengan Liam dan mereka bisa berbagi kelucuan mereka di dapur.
Hi
guys, give me.
Hi guys, give con. Neh.
Sybil dan Liam terkadang membuat ulang dan mengulas resep makanan dan minuman terkenal, sementara di lain waktu, mereka membagikan resep mudah ala mereka sendiri. Sybil mengatakan mereka memutuskan untuk memilih nama yang lucu, yang terdengar lebih ramah daripada polisi resep. Mereka lalu mengubah namanya menjadi Mama de Popo, di mana Popo adalah sebutan untuk polisi. Jika ada sebutan polisi fashion, mereka adalah polisi resep. Dan sebutan Popo menjadi nama panggilan untuk Liam, yaitu Chef Popo.
Apa?
Perempuan berusia 32 tahun ini mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka bahwa ide pembuatan video yang ia lakukan ini bisa membuat putra sulungnya terkenal. Hingga kini video Mama de Popo di TikTok sudah disukai lebih dari 10 juta orang. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Selama bertahun-tahun, ribuan anjing beagle menderita kondisi yang tidak manusiawi di rumah penangkaran di Virginia, tempat mereka dibesarkan sebagai hewan uji coba bagi para peneliti medis. Tempat itu sekarang sudah ditutup dan anjing-anjing siap untuk diadopsi, tetapi timbul pertanyaan tentang etika penggunaan hewan percobaan. Berikut laporan VOA. Humane Society of the United States, organisasi nirlaba yang peduli pada hewan, menyebut operasi penyelamatan itu sebagai bersejarah. Sampai 4.000 anjing beagle diselamatkan dari lokasi di Virginia yang membatalkan mereka untuk menjadi hewan percobaan. Lindsay Herrick dari organisasi tersebut mengatakan,
is the result of a Department of Justice lawsuit from May, which looked at some egregious Animal Welfare Act allegations against the company in Vigo that showed things like puppies that were dying of cold exposure and maggots that were in food, and then even some beagles who were killed instead of receiving basic veterinary care.
Anjing-anjing itu dibesarkan untuk dijual ke perusahaan obat dan peneliti medis. Banyak yang dieutanasia tanpa dianestesi. Pengadilan memerintahkan NVigo untuk menutup fasilitas penangkarannya di Cumberland dan selamanya menghentikan aktivitas apapun di lokasi itu yang memerlukan lisensi berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Laporan inspeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat sejak tahun 2021 membeberkan puluhan contoh penyiksaan, mencakup infeksi kulit dan telinga yang tidak diobati, serangga dan jamur di tempat makan, dan kotoran di lantai. PETA atau People for the Ethical Treatment of Animals, organisasi yang berkomitmen untuk mengakhiri perlakuan kasar terhadap hewan, mengatakan hasil rekaman videonya menunjukkan anak-anak anjing yang mati, anjing menyusui yang kelaparan, dan anjing-anjing yang disemprot dengan air bertekanan tinggi di kandang mereka. Sebagian rekaman video itu dilakukan dengan kamera tersembunyi dan tidak bisa diverifikasi oleh VOA. Daniel Padden dari PETA mengatakan,
it is disturbing and disappointing and frustrating to see the government continually identify these problems for nearly a year and apparently be content to let this company go on profiting quite handsomely off that type of conduct.
Departemen Pertanian atau USDA yang mengawasi penelitian hewan dan Inotiv, perusahaan yang tahun lalu mengakuisisi NVigo, menolak berkomentar. Namun, kasus ini menyoroti penggunaan anjing dalam penelitian medis. Pada 2019, USDA memperkirakan hampir 65.000 anjing ditahan dalam laboratorium dan digunakan dalam eksperimen nasional. Alka Chandna dari Laboratorium Penyelidikan PETA mengungkapkan,
majority of those are used to test pharmaceuticals or industrial chemicals. You're talking about dogs being held in laboratories, being confined in cages or kennels, deprived of everything that's natural to them.
Menurut organisasi Americans for Medical Progress, organisasi yang didukung perusahaan farmasi dan bahan kimia, penggunaan hewan percobaan memang kontroversial. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengawasi penelitian obat mengatakan kepada VOA bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi penelitian yang menggunakan hewan, tetapi banyak bidang, misalnya sains, membutuhkan hewan percobaan, misalnya penelitian untuk kanker dan kardiovaskular. Organisasi itu mendukung penelitian tanpa hewan percobaan. Tetapi Paula Clifford dari Americans for Medical Progress mengatakan,
most animals in research, including dogs, are euthanized at the end of the study. And the reason for that is that tissues and looking at different systems at the cellular level is very important in able to get the data that we need.
Tapi apakah anjing-anjing itu harus mati? Para ilmuwan dari Universitas Johns Hopkins mengatakan hal itu bisa dihindari. Thomas Harteng dari Pusat Alternatif di Luar Hewan Percobaan Universitas Johns Hopkins mengatakan,
we can recreate human organs in tiny, tiny form. We can combine these organs to form little organisms. We also have computational models available that we can model very, very important aspects of disease. Alternative methods not always cheaper than animal experiments, but there's typically much more opportunity to scale them down and make them really very affordable.
Para peneliti mengatakan alternatif-alternatif itu, meski menjanjikan, masih dalam pengembangan awal. Amanda Detmer dari Speaking of Research, organisasi yang mendukung penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, mengatakan,
"There is no requirement that a certain species be used. There are, however, worldwide ethical codes that explicitly state that animal research and testing should come before human testing and research. And you know, these are codified in the Nuremberg Code and the Declaration of Helsinki."
Speaking of Research mengutuk perlakuan terhadap anjing-anjing di fasilitas NVIGO. Mereka menilainya mengerikan. Sebagian besar penelitian hewan di Amerika Serikat adalah marmut, hamster, dan kelinci. Jumlah anjing sebagai hewan percobaan hanya 7%. Namun kasus di Virginia ini telah mendorong Kongres Amerika Serikat untuk membuat undang-undang yang lebih tegas. Harapannya para hewan tidak perlu menderita lagi. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Selama bertahun-tahun, koki di restoran kelas atas kerap berburu langsung ke hutan untuk mengumpulkan sayuran hijau dan mencari jamur untuk memberikan pengalaman kuliner yang benar-benar berbeda kepada para pelanggan. Kini, kebun binatang mengikuti tren ini untuk memberi makan hewan-hewan mereka. Berikut selengkapnya. Kebun binatang di San Francisco mengumpulkan daun pohon eukaliptus, spesies invasif yang dibawa oleh orang Australia yang bermigrasi pada tahun 1800-an. Pohon-pohon itu kini tumbuh subur di beberapa taman kota. Kepada Associated Press, Jorge Trujillo, yang adalah ahli hortikultura di kebun binatang San Francisco, mengatakan,
"So sometimes we struggle very much, especially in the winter. It's kind of difficult to find the eucalyptus. In the summer it's a little easier to find it."
Katanya, terkadang mereka sangat kesulitan untuk menemukan daun eukaliptus, terutama pada musim dingin. Di musim panas sedikit lebih mudah untuk menemukan daun-daun itu. Daun eukaliptus adalah makanan utama dua koala di kebun binatang yang merupakan satu-satunya spesies yang memakannya karena beracun bagi kebanyakan mamalia. Koala bisa makan lebih dari 2 pon daun eukaliptus dalam sehari. Eukaliptus mahal untuk dikirim dan hanya bertahan selama 1 atau 2 hari dalam keadaan tidak beku. Kepada Associated Press, Rose Anthold, yang adalah ahli perawatan hewan di kebun binatang San Francisco, mengatakan,
"Eucalyptus is the only thing that they eat. It is their sole diet, but what a lot of people don't know, it's also where they get their water from. So most of the eucalyptus have between 40 to 70% water in the leaves."
Katanya, daun eukaliptus adalah satu-satunya makanan koala. Yang mungkin tidak diketahui orang banyak, daun eukaliptus adalah sumber air bagi koala, karena sebagian besar daun itu mengandung antara 40 hingga 70% air. Inilah alasannya mengapa hanya segelintir kebun binatang di seluruh dunia yang menjadi tempat tumbuhnya pohon eukaliptus memelihara koala.
So a truly healthy koala will not need to drink from a water source. We are very lucky here at San Francisco. Eucalyptus is a fast-growing tree, so around westward expansion and the gold rush, it was brought in thinking it would be great to help with the housing boom.
Rose Anthold menambahkan, koala yang benar-benar sehat tidak perlu minum dari sumber air. Mereka beruntung dengan adanya pohon eukaliptus di San Francisco yang tumbuh sejak terjadinya demam emas yang menyebabkan ekspansi ke bagian barat Amerika Serikat. Kebun binatang San Francisco mengatakan sekarang mengumpulkan lebih dari 60 ton tanaman hidup dari taman kota setiap tahunnya untuk membantu memberi makan hewan-hewannya. Mereka akan membutuhkan lebih banyak daun eukaliptus dalam waktu dekat karena kebun binatang itu akan segera mendapatkan koala ketiganya. Kebun binatang lain juga menggunakan tanaman-tanaman lokal lainnya untuk memberi makan beragam satwanya mulai dari kera hingga zebra. Di seberang jembatan San Francisco Bay di Oakland, kru pemangkas pohon dari sebuah perusahaan lokal memindahkan bagian dari spesies invasif lainnya, yaitu pohon akasia yang berasal dari Afrika. Alih-alih membuat kompos dari serpihan kayu yang didapat dari pekarangan dan tempat bisnis warga, perusahaan ini menyumbangkan cabang pohon akasia ke kebun binatang di Oakland. Daun pohon akasia adalah makanan favorit dari 5 jerapah yang tinggal di kebun binatang itu. Kepada Associated Press, penjaga kebun binatang Oakland, Leslie Rao, mengatakan,
"So giraffes out in the wild can eat about 75 pounds of food a day, and while we can't sustainably grow that here ourselves, we look to the community for help. We are very lucky here in the Bay Area that we have a plethora of trees growing in your own backyards, at public parks."
Katanya, jerapah-jerapah liar bisa makan sekitar 75 pon makanan setiap harinya. Walau mereka sendiri tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon itu secara berkelanjutan, mereka telah meminta bantuan dari komunitas. Mereka beruntung di daerah sekitar Oakland, banyak pohon yang tumbuh di halaman belakang rumah para warga dan di taman-taman umum. Kebun Binatang Oakland yang adalah sebuah organisasi nirlaba mengatakan, sumbangan itu membantu menekan biaya untuk memberi makan hewan-hewannya. Hal ini sangat penting, khususnya selama pandemi COVID-19, karena kebun binatang di seluruh negeri masih harus memberi makan hewan, meskipun hanya mendapat sedikit pendapatan dari pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.